Добър ден и от мен. Когато излезе лекар да говори, винаги се очаква да говори нещо за здравето и в частност за храненето. Всеки от нас познава пирамидата на храненето. Всеки от нас малко или много знае колко важно е то за соматичното, за телесното здраве. До болка е позната тази пирамида. Много добре знаеме кои са по-полезните храни за нас и кои не са. Ако преди 20 години мас-медиите малко говореха за тези неща, днес като отвориме, независимо дали електронна или печатна медия, винаги там на последните страници се говори за здравословния начин на живот. Добре, говорим за здравословен начин на живот, а боледуваме повече. И не боледуваме само като хора. Не боледуваме ли като общество? Отворете новините и вижте как в Съединените щати е извършено поредното масово убийство или нещо друго и така нататък. Ами, боледуваме ли като църковно общество? Затова днес искам да ви представя една друга пирамида. Нарекал съм я пирамида на етиката. Или стъпалата на етиката, както искате го приемете. И за разлика от хранителната пирамида, където най-долу, в най-широката част, бяха храните, които трябва да се използват най-често и в най-голямо количество. Тук, в пирамидата на етиката, най-високата част е пирамидата, която е частта, която обединява всички останали части под нея. Етиката в обществото, по-нататък е една етика, за която малко се е говорило, но в последните 30 години набира скорост. Това е бизнес етиката. На по-високо стъпало съм поставил медицинската етика и най-високо християнската. Ще се опитам през този час да ви обясня защо така съм ги структурирал нещата. Казахме вече за пирамидата на здравословното хранене и пирамидата на етиката. Нека да започнем с етиката в обществото. Много често чуваме еди кой си е много етичен или еди кой си е много морален или съответно другата страна еди кой си не е достатъчно морален. Какво означава етика? Според философите това е учение за морала, нравствеността и тя е състроена система от норми и правила за поведението на хората в дадено общество. Тя е една от формите на обществено съзнание. Какво четем в днешния урок там в увода? Етиката, това е начинът, по който прилагаме своите разбирания в ежедневието. А какво значи морал? Това е съвкупност от условия и норми в едно общество. Норми на поведение, определящи правата, задълженията и отношенията на хората един към друг и към обществото. Ще попитам аз, не се ли получава някакво припокриване? Да, така е. Цицерон, един от римските държавници, живял в века преди Христос, решава да намери дума, равностойна на гръцката етика, която означава обичай, характер и поведение, и въвежда тази дума в латински език, морал, което означава обичай, нрави и поведение, почти същото. Морала с други думи, е култура на човешките отношения. Моралните норми се възпроизвеждат ежедневно по силата на масовите привички, оценки, обществено мнение и така нататък. Или, ако етиката може да я приемем за теорията, морала, това е практиката, който го живеем ежедневно. И вижте какво е казал Блез Паскал. За нравствените качества на човек трябва да се съди не по неговите отделни усилия, а по ежедневният му живот. Аз мога да се представя като много морален за 15 минути, за половин час, дори за един ден, но ако погледнете моя цялостен живот от началото до края, през цялата година, през изминалите години, дали е така? И вижте какво казва пък един голям хуманист на 20 век, Алберт Швайцер. За него наистина ми е трудно да кажа какъв е, дали е теолог, дали е философ, дали е музикант. Истинската етика започва там, където престават да използват думи. Това бяха няколкото думи за етиката в обществото, първото стъпало. Ще кажете, какво общо има църквата с бизнес етиката? И аз си задавах този въпрос преди да седна да се поровя в литературата. Това е един сравнително нов клон на етиката. И вижте какво казва един известен икономист. Да си добър и отговорен е необходимо, макар и недостатъчно условие, за да успееш в условията на пазара. Етиката предопределя добрия бизнес. И както ви казах, от 1974 година започва кръглата маса или поставя на началото на кръглата маса на тази бизнес етика. И едно от първите мероприятия е било интервю с 100 менеджери на значими транскорпорални компании. Въпросът бил един единствен. Какво означава за вас етично? И вижте колко отговора са били дадени от тези водещи икономисти. 50% отговорили онова, което чувствам, че е правилно. Вижте колко интересно. Може ли чувствата да ни водят? Следващата група отговорили онова, което съответства на религиозните ми убеждения. И трета група, само 18%, онова, което има отношение към златното правило на човешкото поведение. Какво беше златното правило на човешкото поведение? Не прави това, което не искаш да ти направят на теб. Нали така? Бизнес етиката не е просто една от професионалните етики. Бизнесът е съвкупност от много професии и самият е особена социална среда. Бизнес етиката разработва и аргументира пътища и съзнателно и целенасочено за съзнателно и целенасочено прилагане на етичните и общочовешки морални стандарти в бизнес. И вижте какви са бизнес етичните правила, които съблюдава съвременната бизнес етика. Първо, трябва да правиш само това, което може да бъде обяснено пред комисия от равностойни колеги. Много често, когато колата ми е развалена, аз отивам при автомонтьор. Но вие много добре знаете, че лекарите са скарани с техниката и той започва. Трябва да купиш това, 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 това за труд толкова и като ми направи една сметка накрая и то ми излиза повече отколкото аз съм купил колата. Отивам при друг, той казва ми, виж, от това може да спистим, от това може да спим, това може да направим с настройки и така нататък и излиза много по-ефтино. трябва да правиш само това, което може да бъде обяснено пред комисия от равностойни колеги. Много пъти говорим големи приказки, когато знаем, че другите не знаят от материята, от която разбираме ние. Но тогава, когато сме поставени в същата среда, основите на морала са абсолютни истини, казва друг известен икономист. Второто правило, това е правилото, така нареченото утилитарно правило, прави това, което ще допринесе най-много полза на най-много хора. И третото правило, златното човешко правило, не прави на другите това, което не искаш да правят на теб. И нека да погледнем какво обхваща тази бизнес етика от три гледни точки. Първо, на гледната точка на ръководителя на фирмата. Самият ти бъди етичен. Подкрепи етичното в организацията, използвай структурни и кадрови механизми за справяне с неетичността, разработи осмислен етичен кодекс на фирмата, проведи обучение по етичност. Много пъти се дразниме, че сестрата в църквата е много неетична към нас. Аз етичен ли съм към останалите? А вижте, че даже и търговците имали етичен кодекс. Не знаех доскоро. Вижте какво гласи той. Не продавайте нищо, което не е полезно за вас, вашето семейство и вашата страна. Не продавайте продукт с прекалено повишена цена. Не продавайте продукт с понижено качество. Продавайте продукт само тогава, когато сте убедени, че клиентът има полза от него. Чували ли сме някой път дори в нашите седи и успях да го прекарам да вземе това, което на мен не ми трябва? Споделете искрено с вашия клиент всички преимущества на продукта или услугата. Не премълчавайте обаче недостатъците при положение, че такива са ви известни. Спазвайте вашите обещания. Не говорете пред трети лица неща, които биха засегнали вашите клиенти. Не забравяйте, че дългосрочният успех зависи от запазването на вашето добро име и чест. Те са по-важни от парите. Доброто име на вашата фирма и доброто име на вашите клиенти са равнозначни на вашето собствено име. Ако приемем за момент, че църквата е фирма и ние сме търговци на тази фирма, дали спазваме този кодекс? И от третата гледна точка в бизнеса, това са потребителите. Всеки потребител има правото да бъде чут, правото да бъде информиран с правдива информация, а не изкривена. Правото да избира разнообразни стоки и услуги с конкурентни цени, т.е. да имам възможност да избера едно от многото. И не на последно място, право на сигурност. Следващото стъпало в етичната пирамида, това е медицинската етика. Много години и аз така бях учен, Хипократовата клетва и толкова. В последните години обаче всички трябва да си признаем, че медицината става все по-малко медицина и все повече се комерциализира. Ние я знаем като лекари, а вие знаете като пациенти. Медицинската етика, това е приложна етика, насочена към решаване на практически проблеми, свързани с противоречия, ценностни и морални конфликти, възникващи в професионалната дейност на лекаря. И вижте кой е родителя на медицинската етика, това е Хипократ. Проблематиката на медицинската етика се разполага на границата между професионалния морал, компетентността на медика и неговата юридическа отговорност. Защо казваме това? Защото много, много неща не са забранени от закона. Но етични ли са? Преди известно време се разреди един скандал за доцентка, която участвала в журирането на своята дъщеря. И тя казва, юристите ми казаха, че няма нищо наредно. Аз мога да участвам в комисията. Вижте на какво се основава медицинската етика. Нейните четири стълба. Първо, уважение към личното мнение на личността. Доброволното решение. Второто, че първото при лечението на пациента, при контакта с пациента е да не се нанася вреда, ако не може да се помогне. Винаги да се действа в полза и за доброто на пациента. И последното, справедливост и честност. Скоро имаше интервю с сестрата на нашия премиер Бойко Борисов и тя каза, лошото е, че в днешните условия лекари са поставени в ситуация да гледат пациента като ходещ портфейл. Малко грозно прозвуча така, но наистина медицината малко или много се промени. И вижте какво казва един известен философ. Има два вида морал. Единият е пасивен, който ни забранява да вършим зло. Другият е активен, който ни повелява да вършим добро. Не ви ли напомня това на човешкото правило и на християнското правило? Най-горе на пирамидата съм поставил християнската етика. Ще кажете, що е християнска етика, има ли почва от нас, у нас, ако мога да префразирам дядо Благоев? И защо пък да има християнска етика, може да се попитате. Етиката, според философите, е в тясна връзка и се надгражда върху фундамента на закона. Къде бяха записани законите в Словото Божие? В Стария Завет. Там бяха записани и моралния, и церемониалния, и здравния закон. Голгота раздели законите от етиката. Спомняте ли си какво казваха фарисеите? По Моисеевия закон тя трябва да бъде убита с камъни. Исус каза ли, зачеркнете закона? Етиката е теорията, както казахме, а морала – практиката. Етичните правила и норми бяха изговорени от Исус, а живота му практически ги онагледи. И аз си мисля, има ли по-академична лекция по етика от записаната в Новия Завет Планинска проповед? Защото има ли закон за крутостта? Има ли закон за... Хайде ще отворя да го погледнем, че аз не си ги спомням всичките. В Матея 5 глава от 3 стих нататъка. Има ли закон за нищите по дух, или за скърбящите, или за кротките, или за тези, които гладуват и жадуват за правдата, или за милостивите, или за миротворците. Казахме, че закона, етиката се надгражда над закона. Наистина, закона, независимо в какво общество, стига до някъде. Той може да ме накара да не извърша лошото, но не може да ме накара да направя доброто. Етиката прави точно това. Тя казва какво може да направиме след като свърши действието на закона. И четейки проповедта на Исус, той правеше точно това. И в християнската етика влизат всичко. Нека да погледнем. Първо, влиза етиката в бита. Какво се казва в Матей 10:12? А когато влизате в дома, поздравявайте го. Преди известно време бях чел, че в една кооперация влезнали едни крадци с един камион в един апартамент, който в момента обитателите му били извън града, натоварили абсолютно всички мебели и го изнесли. После питат съседите, казаха ми, ние не си говориме с тях, не ги знаеме, не ги познаваме. Мислехме, че са пратили работници да изнесат багаж. Когато влизате в дома, поздравявайте го. В колко от днешните кооперации познаваме съседите си или ги поздравяваме? Продължавам с етиката в бита. А Исус повика учениците си и рече: жално ми е за народа, защото 3 дни вече седят при мене и нямат що да ядат, а не искам да ги разпусна гладни, да не би да им прималее по пътя. И знаете, че освен че каза, и направи. Златното правило в бизнес етиката е: не прави това, което не искаш да правят на теб. А какво е Христовото правило? И тъй, всяко нещо, което желаете да правят човеците на вас, така и вие правете на тях, защото е същината на закона и пророците. В Библията се говори и за бизнес. Колкото и така неестествено да звучи Библия и бизнес. Покажете ми данъчната монета, казва Исус, и те му донесаха един пеняс. И той им каза: чий е този образ и надпис? Казват му: Кесарев. Тогава им казва: като е тъй, отдавайте кесаревото на кесара, а Божите на Бога. В момента данъчните летат над България с хеликоптер, за да си съберат данъците. Исус го направи много по-лесно и в едно изречение. В Библията е застъпена и медицинската етика. Много добре знаете примера с прокажените. И като ги видя, рече им: идете, покайте се и се покажете на свещениците. И те като отиваха, очистиха се. Вижте, като прочетах в Йоан 5 глава пък за болния от Витезда, си спомних за едно от принципите на медицинската етика. Това, че всеки трябва да има собствено решение за своето здраве. Принципа на автономността. Тоест, аз решавам. Аз отивам при лекар и той ми казва: ти трябва да направиш това, да вземеш такива лекарства и такива изследвания. Аз съм този, който решавам дали да си купа тези лекарства, които ми е препоръчал лекаря, или не. Да взема този път или другия. По същия начин постъпи Исус. Исус, като го видя да лежи и узна, че от дълго време вече боледувал, каза му: искаш ли да оздравееш? Можеш ли да го оздрави без да го попита? Ето още един пример. Те са много, но сигурно времето няма да ни стигне, пък ми казаха да свърша в без 7 минути. Примера с Лазар. Направи това, което искаха неговите близки. А като четем притчата за милостивия самарянин, в нея какво няма? Има етиката в бита. Самарянина не видя този, който като... Нали, другите там служители от църквата, като минаха, видяха го и побягнаха от другата страна да не минават близко. Има и бизнес етика, и християнска етика. Мисля си, четейки за етиката в изданията, които ги намирам в книжарницата, хората написали това за нашето общество. Дали същото го прилагаме и в църквата? Тук и бизнес етика, плати на гостилничаря и медицинска етика направи всичко, което беше за доброто на пациента. И си мисля, че звездата на пирамидата, най-високо там над християнската етика, стои думите на Исус, който отговори на младежа. Знаете много добре този пример, а той му рече да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото сърце и с цялата си душа и с всичкия си ум. Това е голямата и първа заповед. Защо? Защото тя обединява всички други в себе си. С едно изречение от А до Я на Библията се приключва. Философите казват, че етиката в една организация зависи от културата на организацията и върху нея влияят социални, икономически, исторически, етнически процеси и традиции в дадена държава. Тоест, ако моята фирма работи в България, върху нея влияят процесите, които се развиват в България. Ако моята фирма работи в Намибия, там има други културно-етнически проблеми, които влияят върху нея. Етичните и морални принципи и норми, записани в Евангелията, нямат регионален характер и не зависят от обществено-икономическата формация. Етиката през феодализма не е етиката, която е на буржуазния строй, не е етиката на социализма или постсоциализма и така нататък. Етичните и морални принципи, записани там, важат през цялата история на човешкото развитие. Етиката и морала на дадено общество оказва влияние върху етиката и морала на организацията, развиваща дейност в това общество. И вижте огледалния образ. Етиката и морала на църквата трябва да оказват влияние и върху етиката и морала на обществото, в което работят. Както етиката и морала са взаимно зависими между обществото и фирмата, дадена фирма, така етиката и морала на църквата трябва да оказват влияние върху етиката и морала на обществото, в което работят. Защото започнах с пирамидата на храненето. Ако един човек има някакви проблеми със здравето и ние може да му назначим диета, която да подобри неговото здравословно състояние, каква диета може да назначим на нашето общество да се подобрят отношенията му вътре? етика в църквата. Първо, нека да кажем няколко думи за междуцърковната етика. Това е представител на църквата от Павликени, да речем. Остави ги те в Павликени, знаеш какви са, ще не говори за тях. Това е член на църквата от Варна, знам ги тях. Етиката липсва. Какво да кажем за етиката между различни вероисповедания? Какво да кажем върху за етиката вътре в църквата? Където трябва да бъде компилация от етиката в бита, от бизнес етиката и от християнската етика. И като говорим за етиката вътре в църквата, се сетих за един, четах едни мемуари, за човек, който е живял по времето на турското робство, и той казва, тогава нямаше такива договори между този, който дава заем и този, който взима заем. И как нямаше договори? Ми казва, имаше честна дума. Отивам, взимам от Хаджи Пенчо примерно 10 турски лири и му казвам, че след 3 месеца ще му ги върна. И той знае, че на третия месец, който ден се пада, до тогава парите ще му бъдат върнати. Ми нещо не подписват или не казва. Дадената дума беше достатъчна. Ако говорим за бизнес етика в църквата, влизате ли от другата врата, защото там от горната врата е влезнал човека, който ви е вземал там пари на заем и не ви ги връща вече сума и време? Има ли такива отношения? Дано във Варна няма. А християнската етика, а отношението между структурите в църквата. Какво можем да кажем за социалната отговорност на църквата към обществото? Наистина ли, както преди малко видяхме, църквата е отговорна за етиката в обществото? Наистина ли е така? Или по-скоро етиката в обществото, псевдоетиката в обществото, влияе върху отношенията на църквата? И болното общество малко или много навлиза в църквата и като един вирус бавно и полека я разваля. Какво бихме могли да кажем за това, че имаме социалната отговорност към аутсайдерите в нашето общество? Независимо дали са финансови или други аутсайдери. И понеже вървим към края, в заключение, опитах се да ви разкажа, що е етика и има ли почва у нас. И какво е отношението върху здравето на църковното общество, а не само на църковното общество. Показах ви етичната пирамида и това, че християнската етика включва другите три етични стъпала. И бих искал отново да подчертая, че етиката и здравето на църквата зависи от моята етика, а не зависи от етиката на другия, пък аз нямам нищо общо с това. Църквата има своята социална отговорност към обществото. Много често забравяме това. Достатъчно ли обаче да имаме само знание за етиката? Защото вижте какво е казал още Аристотел. Който напредва в знанието, но изостава в нравствеността, той се придвижва по-скоро назад, отколкото напред. Вие виждате, че последния 20-21 век, стремглаво, науката и техниката върват напред, обаче в морално-етичен план изоставаме. И още Аристо се оказва, че такова общество, такива хора се движат назад. Вижте какво казва пак великият хуманист Алберт Швайцер. Греши този, който се мисли за християнин само защото ходи в църквата. Той умира 1865 година, обаче го е казал като че ли е 2010 година. Тук виждате на екрана участниците в един експеримент. Те са 40 студенти от последния курс на семинарията и всеки един от тях е с много високо ниво, на индивидуално морално развитие. На всеки от групата е възложена задача да напише есе върху притчата за добрия самарянин. На половината от студентите предварително е казано, че имат 2 часа на разположение, а на другите не е посочено ограничено време. По време на работата в залата влиза един човек, всъщност актьор, който успешно се нуждае от помощ, ранен. От 40 души, само 16 прекъсват своята работа с готовност да помогнат, като 15 от тях са били от групата на студентите, писали есето без ограничение във времето. Т.е. само един, на който са му казали, че има 2 часа за есето, е станал да помогне. И това са бъдещи свещенослужители. Ако бъдещите духовници могат така масово да се откажат от морално отговорно поведение в определена ситуация, то какво можем да кажем за другите? И четем в Римляним 7 глава, 18 стих. Защото зная, че в мен, сиреч в плътта ми, не живее доброто, понеже желание за доброто имам, но не и сила да го върша. И моята молитва бих искал тази сутрин да бъде такава. Господи, дай ми сила да мога да върша това, което си ми казал, за да мога да сея здраве, не само физическо, но и психическо около себе си и в обществото, което живея и в работната среда, в общността, в която работя. Аминь.